Tretji spev Šrimad Bhagavatam, deseto poglavje, peti vers. Ašasano navajbritja, saminja šišatmanaha, na svami britjah svamjam, ichanyorati chashishaha. Ašasana. Osoba koja želi u zamjenu za služenje. Na. Ne. Vaj. Zaista. Britja. Kvalificirani sluga ili gospodina u čisti bakta. Svamini. Od gospodara. Ašiša. Dar. Atmana. Za lično čulno uživanje. Na. Niti. Svami. Gospodar. Britjata. Od sluge. Svajam. Ugledni položaj gospodara. Ichan. Želi. Ja. Tako gospodar koji rati podaruje. Ča. Također. Ašišaha. Materijalnu dobrobit. Prevod. In pa komentar Srila Prabhupade. Sluga koji želi da dobije od svog gospodara materijalnu dobrobit sigurno nije kvalificirani sluga ili čisti bakta. Slično tome, gospodar koji podaruje blagoslove svome sluzi zato što želi da obdrži svoj ugledni položaj gospodara, nije čisti gospodar. Smisao. U Bhagavad Giti 7.20 je rečeno Kama ista is tair hrida gnjana prepadjantenja devata. Oni čuji su umovi pod utjecajem materijalnih želja postali izopačeni, predaju se polubogovima. Polubog ne može postati gospodar, jer je pravi gospodar svevišna božanska ličnost. Da bi obdržali svoj ugledni položaj, polubogovi podarjuju svojim obožavancima sve blagoslove koje obožavavci žele. Naprimjer, Šiva je jednom podario Asuri blagoslov da može ubiti svakog ako jednostavno svojim prstom dotakne njegove glave. Takvi blagoslovi se mogu dobiti od polubogova. Međutim, ali ako obožavamo svevišnog gospodina, on nam nikad neće ponuditi takve blagoslove koje zaslužuju osudu. Osuđu. Naprotiv, u Šrimad Bhagavatam 10.88 je rečeno Yasyaham anugrahami. Yasyaham anugrinahami. Rishye tadanam shanai. Ako je bhakta previše sklon materializmu, ali u isto vrijeme želi biti sluga svevišnjeg gospodina, gospod će svoje velike samilosti prema bhakti odneti sve njegovo materijalno obilje i obavezati ga da postane njegov čisti bakta. Prahlada Maharadža pravi razliku između čistog bakta i čistog gospodara. Gospodin je čisti gospodar, vrhovni gospodar, a neokaljeni bakta bez materijalnih motiva je čisti sluga. Onaj koji ima materijalističke motive ne može postati sluga. A onaj ko bespotrebno podarjuje blagoslove svom sluzi, da bi obdržao svoj ugledni položaj, nije pravi gospodar. Sluga koji želi da dobije od svog gospodara materijalno dobrobit, sigurno nije kvalificirani sluga ili čisti bakta. Slično tome, gospodar koji podaruje blagoslove svojem sluzi, zato što želi da obdrži svoj ugledni položaj gospodara, nije čisti gospodar. Materijalni svijet imaju svi neke motive, oziroma su materialne želje povod njihovih motivov. In če so materialne želje tisti, ki nas vožijo potem v žene, potem to ni primerno za nas, naš položaj. Na zelo veliko različnih načinov služimo poželenje, ki si, iz katerega se poraja jeza in pa norost in pa iluzija. In zaradi tega bomo izkoristili vsakršen položaj, da bomo izkoristili in obdržali svoj položaj. Materialna energija nam bo vedno pokazala, če smo jo pravilno izkoristili. Ni pomembno, kakšne reakcije bomo dobili od drugih. To sploh ni pomembno. Vedno nam bo materialna energija pokazala, da ravnamo prav. In s tem bomo dobili potrditev, da smo mi tisti, ki smo resnica in da mi delamo pravilno. Ob izostanku vrhovne resnice, vse ostale resnice potem postanejo prave resnice. V odsotnosti Krišne vsi postanejo primerni, da postanejo Bog. Zato je bil ta materialni svet narejen zato, da Krišne tukaj ni. Morda je tukaj, ampak za ljudi v tem materialnem svetu ga ni. In na tem temelju imamo mnogo različnih odnosov, ki temeljijo na materialnih željah. V materialnem svetu vsi govorijo o ljubezni, ampak tukaj ni prave ljubezni. Če bi to govorili, bi postali zelo nepriljubljeni. In o čem je torej poanta ljubezni? Shukadeva Goswami pravi, ljudje sprašujejo, je rekel, da ljudje sprašujejo na tisoče in tisoče vprašanj. Imajo na stotine in tisoče vprašanj. In o čem govorijo ta vprašanja? Ali govorijo o Krišni, ali pa o ljubezni do Krišne in kako postati čisti bhakta? Ali pa kako kontrolirati čutila, da se dvignemo na nivo čistega služenja? Ne. Preko dneva pravzaprav pričnejo že po noči. Po noči ljudje spijo. Vsaj včasih so spali. Zdaj pa je noč. Čas, da se prebudijo. In ko pride dan, ko zide sonce, potem pa spijo. Če imajo srečo, da so po dobri karmi dobili veliko spolnega življenja, potem to pomeni, da so bili uspešni. In da bi to vzdrževali, da ta položaj. Preko dneva torej služijo denar. Nekdo drug, kot recimo žena, pa ga potem zapravi. Ampak kaj je tukaj ljubezen ali pa više zavest? Ne. To gre preprosto za preživetje. Ljudje si poskušajo preživeti. Služijo svoje božanstvo, svoje telo. In zelo se trudijo, da bi to mrtvo telo obdržali pri življenju. In kako obdržiš to mrtvo telo pri življenju, to sploh ni mogoče. Ne moreš obuditi k življenju tisto, kar je mrtvo. Če bi to lahko storili, potem bi, ko bi duša zapustila telo, bi samo v telo ustavili nekaj kemikalij in bi telo potem spet postalo živo. Ampak tega ne morejo narediti, ne morejo vzdrževati mrtvega telesa, ker je mrtvo in je vedno tudi bilo mrtvo. Ampak oni so pač oboževalci mrtvih teles, idola. Oni obožujejo mrtva telesa. Kot v Ameriki, ki imajo to, ko imajo totem stebre. To je na istem nivoju kot po oboževanju teh totemov. Mi obožujemo to mrtvo telo in smo bolj navezani na to telo, kot pa na karkoli drugega. In zato bomo storili vse, kar je potrebno, da to tudi vzdržujemo. Nekdo, ki ima mrtvo telo, pravi, da je gospodar in bo vse storil za to, da ta položaj tudi vzdržuje. Zdaj ni potrebno, da gremo v Indijo. To se dogaja vse povsod. Če imaš to srečo, da postaneš gospodar, potem daš nekateremu nekaj rupi in potem bodo oni glasovali za tebe. In to so takšni so ti voditelji. Ti si torej njihov sluga. In pa še vedno obstaja nekdo, ki je na višjem položaju od tebe. Saj ti je ta oseba dala 5 rupij, da si ti lahko potem podplačal ostale, niže od tebe. Ampak ti si samo sluga slabega gospodarja, to je vse, kar si. Nekdo v materialnem svetu pravi, da je, ja, jaz sem sluga, jaz te imam rad. Ampak, ko pa ne gledaš, te pa z nožem zabode v hrbet. Pravijo, da so sluge. In da obstajajo različne tehnike, kako prebuditi ljudi. Potrebno je biti pozoren. Nekdo pač pravi, ja, rad te imam. Zdaj se bo poročila, rad te imam. Ampak resnično imam rad tvoj denar. In ko tega denarja ni več, potem te nima več rad. Šila Prabhupada daje primer. Ko so hodili na hrib v Novem Vrindavanu. Ta hrib je v Novem Vrindavanu. In Haya Griva je Prabhupadu pomagal pri uspenjenju na ta hrib. In Šrila Prabhupada je pustil, da mu je pomagal, ko pa je prispel na vrh, se je pa pošalil z njim in rekel, pojdi stran, ne potrebujem te. In dal je primer. No, poglejte, moje vadi se zatečejo k božanstvu in potem, ko mislijo, da so postali Bog, zavržijo ta božanstvo. To je torej sluga, služenje. Vsi trdijo, da so sluge, ampak so obenem pripravljeni takoj zavzeti položaj gospodarja. To vidimo skozi zgodovino. Hussein Shah je bil sluga prejšnjega šaha. Bil je torej sluga Subhudi Roya. In potem je ta šah storil nekaj slabega in potem ga je ta prebičal po hrbtu. In ta oseba je kasneje umorila tega šaha in sama zavzela ta položaj. Bil je torej sluga. Ampak vse, kar si je želel biti, je bila želja, kako postati gospodar. ko so bili v Tokiju in so hoteli, ko je Dajal Nipon želel tiskati Prabhupadove knjige. To je bil največji založnik knjig v tistem času na svetu. In vsi so, vsi te osebe, založniki so prihajali k Prabhupadu in so, in so podajali svoje vizitke. In kaj vse je pisalo na tih vizitkah. In po sestanku, ko so bila pogajanja končana, tam je bil samo en asistent, ki je pomagal Prabhupadu in pa, in pa Bhaktam. In ko ga je Prabhupad vprašal, kaj je tvoj, kakšna je tvoja ambicija v življenju. In on je pokazal svojo vizitko in jo dal na cel kup vseh ostalih vizit, ki so bili, ki so bile tam na mizi. In, in s tem je pokazal, da to je, moj, to je moja želja, kako postati gospodar. Lahko se smejemo in si mislimo, da je to smešno. Ampak, ampak mi, mi smo tisti, ki, ki v bistvu dajemo to, te naše vizitke na vrh, na vrh tih skladovnic vizitk. To je samo neka špekulacija mentalna, ko si mislimo, da materialno nekako napredujemo. In da ne bom nikoli izgubil tega položaja. Obstaja tudi zgodba o Sizifu. Bil je preklet. In iz velike luknje je, si je prizadeval dvigniti to težko skalo. In ko je skoraj dvignil to skalo, se je ta skala skotalila nazaj v luknjo. In to se je dogajalo vedno znova in znova. Tak je torej materialni svet. Mi si, ljudje si prizadevajo, kako postati vrhovnik, gospodar, ampak tega ne bodo nikoli dosegli. Vedno bo nekaj, se bo zgodilo nekaj, kar jih bo, kar jim bo razblinilo te, te želje. To je podobno, kot če gremo na športno tekmo. Stari ljudje pridejo na športne tekme in se komaj premikajo in potem pa navijajo na športnih prireditvah za svoje moštvo. Čeprav so čisto nekoristni, saj komaj hodijo, ampak na športni tekmi pa veselo navijajo. Mi smo torej v teh telesih in mislimo, da smo, da smo heroji in pa da dosegamo nek napredek. Ampak vse to je samo iluzija materialne narave. Če pa se, za, če pa se iskreno zatečemo v Krišni, štiri različne vrste pobožnih ljudi se zatekajo v Krišni. Tisti, ki si, večina ljudi pa si niti ne želi Krišne. Ampak Krišna kljub temu pravi, da se, da se bo odzival na želje materialnih ljudi, ne glede na to, kar si želijo. Nekateri si želijo, da bi postali center vse pozornosti, ali pa si želijo, da bi bila njihova telesa deležna pozornosti, ne pa, ne pa Krišna. Ampak Krišna se kljub temu odziva na njihove želje, ampak to ni v čistem danem služenju. In Krišna vedno aranžira neke aranžmaje, da potem, ko se bodo končno zbudili in da, da si bodo končno zaželeli nekaj storiti za Krišne. In Krišna se bo takrat odzval.
sake of fighting, without considering happiness and distress, honor and dishonor, heat and cold, and by doing so, it will never come close.
Малыш, мы все заплетли. Боюсь заради боевания самого, не изменится на славу или по срамоту. И кого что почел. Не будешь николи западать в грех. Torej moramo se dvigniti do položaja, da se ne bomo zmenili na dobiček ali pa izgubo, ampak bomo samo iskreno poskušali zadovoljiti Krišno. Drugače bomo samo zapravljali čas. Imeli bomo ogromno gospodarjev, ampak če se ne bomo osredotočili na zadovoljevanje Krišne, bo potem vse zaman. Tukaj bom končal, je kakšno vprašanje. Zanimivo je, da bolj kot smo iskreni pri zadovoljevanju Krišne, bolj si mislimo, da se mora Krišna takoj odzvati na moje želje. Ampak to Krišna se po vsej verjetnosti ne bo odzval na način, kot si mi mislimo, da se mora odzvati. Noče, da bi mi dobili vtis, da se on mora odzvati na naše želje. On si želi, da se mu predamo. Tudi v duhovnem svetu, ko se včasih Krišna odzove, včasih pa pač ne. Včasih pusti gopije same. To se je zgodilo tudi v plesu rasa. Mi imamo tukaj svoje vrste rasa ples. In potem smo presenečeni, ko Krišna zapusti naš rasa ples. Ampak Krišna zapusti ta rasa ples zato, da bi mi kultivirali pravilen odnos z baktami. In celo med baktami. Tudi Šrimati Radharani je včasih zavrnila Krišna. In vse to je aranžirano samo za to, da se razvije pravilni odnos celo v duhovnem svetu. Tukaj bom končal, je kakšno vprašanje ali pa komentar. Najlepša hvala.